Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія. Традиційно у цій порі програма «У ваших намірах». Я Іваницький Сергій. Вітаю отця Міхала Бренкевича. Слава Ісусу Христу.
Навіки слава.
Отже, ну що, давайте поговоримо сьогодні про радість. Да? Ісус Христос прийшов, щоб радість наша була повною, не дивлячись на часи. Знаємо, що раділи і святі, і Франциск, коли просто споглядав на все Боже творіння. В часи він жив далеко не краще, ніж ми навіть зараз живемо. І апостоли раділи, коли виходили з ув'язнення. Да. Тобто, якимось чином людина, не дивлячись на те, в чому вона живе, і як би ці часи не називалися, і щоб в них не відбувалося, християнин справжній, він уміє радіти.
Повинен радіти.
І повинен навіть, це обов'язок, да. Обов'язок християнина радіти. Вже заголовок є на майбутню статтю. Отже, а яким чином нам навчитися радіти, не дивлячись на обставини? Що маємо робити на щодень, щоб досягти цієї радості, щоб вона була повною і справжньою Божою, а не якоюсь там фанатичною і натянутою?
Краще сказати є, що нас цій радості, як би,
спонукає,
або що нас лишає радості.
Угу.
Бо, якщо ми так побачимо такий технічний спосіб, ну, можна сказати, що якщо будемо розмовляти, оповідати собі смішні анекдоти, то теж будемо радитись, правда?
Але то є радість. Ну, це весілля таке,
веселище. Це ж якась тип радості, правда?
Ну, так, да, певна є.
Рецепт нема готових, але якщо ми знаємо, що нас позбавляє, що нам забирає цю радість, в цей момент можемо вже розуміти, чому часами ми не радіємо. Бо так, як я сказав, що християнин то повинен радіти, навіть є такий гріх унині, який є дуже небезпечний, то є такий гріх, котрим ми смутний спосіб приймаємо ту окружаючу дійсність, як такий Боже предвидіння, з чого нічого не можна перемінити, правда, що все є... Краще не говорити.
Да.
Є, появляється такий один з головних причин, то є нас, як би, лишає радості, то є незадоволення. Незадоволення зв'язане є звичайно з якимись проблемами життєвими, правда? З тим, як ми бачимо ту окружаючу дійсність. Я знаю людей, які мають такий песимістичний підхід до життя, правда? Їх є трудно розрадувати, бо завжди, як вони зустрічаються, то завжди зі всіх інформацій, які окружають його в цьому світі, витягають тільки те найбільш смутне, таке апокаліптичне, таке безнадійне і так далі. Я сам удивляюся, як можна бути таким, як така людина. Я за своєю природою радше людина оптимістична, вона старається за всьому побачити якесь добро, якийсь позитив. А тоді є такі люди, котрі як читають якісь там ньюси, новості, новини, правда, то вибирають тільки те найгірше.
Ну, у нас важко знайти найкраще, у нас всі новини
мені
зараз.
Мені подобається така програма.
Не дуже веселя.
94-го кварталу «Добрі новості», правда? Котрі показують саме абсурдальні новості цього світу і то теж дає якісь там оптимістичний спосіб осмотра. А це можна теж песимістично.
Але вони, бідолаги, останнім часом теж зриваються і багато чого цікавого зробили такого песимістичного останнім часом. Отже, а що стосується, я пам'ятаю, ви розповідали історію, коли зустрілися з Йоанном Павлом II в бібліотеці. Він був дуже втомлений, дуже такий весь ледь ішов, але від нього йшла якась така певна радість. Та? Я...
То перше враження було так, як він був в бібліотеці, було нас так з 50 чоловік, правда, бо там були такі родини з Польщі. Перше враження було дуже таке трудне і смутне, тому що як він вийшов, то вийшов дуже медленно, так маленькими кроками, так єлі-єлі вийшов. Тож таки був дуже усталий, можна було побачити. Але потім, коли почав говорити тим своїм таким дуже звучним, дуже таким тим голосом, в тим голосі було настільки багато якогось такого оптимізму, життя, правда, такі цікавленості. Як підходив до кожного з нас, to zrazu mijałся, prawda? On miał swoje ograniczenia fizyczne, ale z nim zostawiłся w 1989 roku, to już był pisla tego pokuszenia na niego, prawda? Był schorowany i troszeczki i był taki ustały, ale ja baczył, że on bierze radość z tego, że zostawiali się z drugimi. Albo nie znają swoją radość jak gdyby wyciągaje z siebie, kiedy zostawiacie z nim. Jakby znał, że to w tej zusty, czy z drugimi potrzebne jest właśnie takie optymistyczne, radosne, takie serdeczne zusty. Czyli do każdego z nas był bnus, a każdemu z nas podał ruku, każdego z nas coś tam sprosił. My niczego nie sprosiwało, to muszę, bo tam sami młody, prawda, w tym zibrani. Ale my byliśmy tam w taką znaną siemią i z jednym świeścienikiem. My razem pracowali w takiej diecezji gorzowskiej, to jest tam na jugozapadzie Polski, piwdeń zapad Polski, zachód. I tam on mówi, jeśli wy tam pracujecie, tak spytał pan, to tam znajdę episkopa Michalika. No da, znam, on takie duże, obecny prezydacja episkopatu Polski. Tak, duże dobre znam. No to pozdrowcie jego od mnie, pozdrowcie. I ubnął się i pisał dalsze. Także ta zustrycz pokazywała Bożego człowieka. Człowieka, który nie smatruje na swoją ustalność, nie smatruje na to, że to może był, że tak, że to niczego już nie mógł. Sam fakt, że zgłosił się od 9 godziny wieczora, prawda? Pisał wszystkie audiencje, przyjęte nas. Dla nas to było znak, konkretny znak, że ten człowiek dziesno nie zachiszczaje sobie. On pełnosti wydaje się dla drugich. I potem jeszcze w 93 i 94 roku, nie, późniejsze, już byłem z jaścieńką, chyba w 99 roku. W 99 roku to, że my zostali z papą rzymskim, to, że ja był świaścienikiem i grupa naszych świaścienników, nas tam było najbolsze 20 naszego seminarii, my to, że smogli pity na taką prywatną audiencję papę rzymską, oczynka rodzinku tam 10 chwilin, kiedy on tam przechodził za mną z ostryczy do drugiej w takim sekretariacie, nas zgromadzili wszystkich, był taki kreslo, on przyszedł do nas, tam troszkę opazdał, on tam miał jakieś zostryczy z jakimiś jazycznikami, prawda, świeckimi. Przyszedł do nas, siedział na tym kresle i tak tej słyszał, co my tam opowiadajemy. I my tam opowiadali o seminarii, że to jest to międzynarodowe seminarium. On tak spoglądał na nas ich, prawda? Tam byli razni Indianicy, bo z Brazylii czy z Kolumbii i taki Polaki. A tak, to z Warszawy, seminarium międzynarodowe. A czemu to taki ciemny jest? Bo to międzynarodowe seminarium. Aha, międzynarodowe seminarium. Ale nie grał was jeszcze nie tu. nie ma, ale nie mam nadziei. Także dużo sympatyczny był też taki, on ubał się i cały czas był
tak, radości. Про кого б вас ще запитати? А запитати насправді є про кого. Ті люди, які були носієм і є носієм радості. Розкажіть нам про Кіку Аргуельо.
No, Kiko Arguello to jest ludyna, która ze swojej przyrody jest pełen takiego optymistycznego entuzjazmu, ja bym to tak nazwał. To jest to, jakby nie był chudożnik, jest to charyzmatyk, taki typiczny charyzmatyk.
Choleryk?
No, na granicy.
Z czym?
Na granicy sangwiniką, prawda? Raczej chyba sangwinik, bo jednak on ma takie momenty, kiedy może zatrzymać się i może być buty spokojnym, prawda? Może
sangwinik czy flegmatyk?
No nie, sangwinik raczej. Sangwinik, ludyna, która
to on ważko z miejsca może zjeść, da? Sangwinik i ważko schodzić z miejsca, inkoli, da?
Da, może być tak. Może rozserdzić. Ja go baczył bardzo razy i w różnych sytuacjach. Ja go baczył w sytuacjach, kiedy na przykład posyłał kandydatów do seminarii na takie wypróbowanie, można skazać. I on strasznie to przeżywał, to wypływanie. I on tak modlił się za nas. On to potem rozpowiadał. Potem jak my powiertali z tego wypróbowania, to było tam parę dni, trzeba było prochoszować Ewangelium bez groszej, prawda? Duże doświad. Bez nikakiego zabezpieczenia, tak jak w Ewangelii jest napisano. I on potem tak przeżywał, że on pieszką z tego miejsca, gdzie była ta Zustrycz, wszystkich kandydatów do seminarii, do Loreto. Loreto tam jest niedaleko od tego Santiago, Porto San Giorgio. Taka jest miejscowość, gdzie jest centrum, można powiedzieć, nauka katechumenalna na cały świat. Do Loreto tam jest gdzieś około 40 kilometrów. On to pieszką przyszedł do Materii Bożej, żeby modlić się za nas, żeby my wszyscy szczęśliwo powiernuli z tej misji, na której nas posłał. My szczęśliwo powiernuli z Disney. I potem każdego z nas brudno, grязno, bo tam nie można było ani pomyć się, ani czego. On witał, nas obnimał, tak radował się. Bienvenidos, hermanos, każdemu z nas mówi. To mnie poruszyło za serce, prawda, że dla niego nie było zajwych ludzi, nie było ludzi, którzy są niepotrzebni. Każdy dla niego był cenny, każdy był dla niego dobry. Także to też dla mnie taki... No i osoba, która ma w sobie dużo, dużo radości, takiego optymizmu, ale takiego... Nie takiej głupawej radości. On to, raczej to jest taki entuzjazm, prawda?
To jest fundament obrazy.
Da. On tak jak przychodzi, odwagi, bracie, siostry, nie bójcie się, prosypajcie, prawda?
Дуже великий, мені здається, такий виток радості є, коли Кіко Аргуельо грає на гітарі. Ви вживу це чули.
Так.
Перекажіть відчуття.
Так, мені найбільше порушало те, що коли навже не мог вже співати, бо як співав нам 2-3 дні, він теж пробував співати, але він дійсно, як грає на гітарі, то переживає, то він моліться.
Тексти його власні?
Teksty są fragmenty Świętego Pisania. Większość tekstów, 90% tekstów to jest fragmenty Świętego Pisania. Czasami on wykorzystuje albo fragmenty Ojców Cerkwi, na przykład Augustyna, tam w jednej pieśni było, jest taki poet indyjski Tagore, to, że tak adnu pieśń do jego tekstów. On sam tekstów nie pisze. On mówi, że to on jest zniżkom mały, żeby pisać teksty sam. On wykorzystuje tylko teksty te, psalmy wykorzystuje, fragmenty Świętego Pisania wykorzystuje, różne. Abyczno bliższość to są fragmenty jeszcze napisania. Najczęstsze psalmy. Na psalmy, o których on pisze w muzyku.
Pro Marię dużo bahato w niego kompozycji.
Po Marię napisał też bahato. Może, w maryjnych pieśniach, to tam jest może ze dwie pieśni, które jak gdyby...
Autorskie.
Jego autorskie, tak.
Aha.
Ale dwie, trzy pieśni tak są. Ale tam są też fragmenty jeszcze napisania.
A od zabuw, czy wy zaraz mnie nagadajete, jest sestra, jaka poruć z nim postijno, da?
Tak, Carmen Hernandez.
Da, ona, co pro niej możecie skazać?
No, to jest taki skazać taki strażnik, taki człowiek, który ten charyzmatyczny poryw Kiko czasami ochołodzi.
Jego tak bogato, że trzeba...
On sam zresztą mówi, ona tak mówiła często. Jakby, on sam mówi, że jeśli by nie Carmen, ta Carmen Hernandez, która jest w stacji doktorem teologii, to ja by zetowo na okład hemonatu zdjęła rzecz tak skuczną, tak niewynosimą, już to by dawno już to zdochło. A Carmen Hernandez to człowiek, jest to ludyna, która tak trochę smutnie tak po żinoczomu, tak konkretno na całą sytuację. Która mówi, oj Kiko, ty przestań, że tam mówi, ty już niepotrzebne słowo mówisz, albo ty w tych swoich dumkach zeszło za daleko. Ona tak cały czas jego tonuje, jego ściacha je w realność. Jest osobą, która z nimi czasami tak jest wrażenie, że oni między sobą borią się darze. Ja pamiętam taką jedną konwencję, że to darze mikrofon sobie zabierali wzajemno, prawda?
To było w żarcie, to było tak badioro.
Raczej to było poważne, to tak, bo tam ktoś, nie pamiętam, chyba Carmen.
Hiszpańska krew, niczego
tak,
nie robi.
Tak, Hiszpańcy, tacy klasyczni Hiszpańcy. Da. Ja tylko spiewczuwałem im świaścienik, który razem z nimi jest, bo jest taki Italianiec, ocin lachidny, ocin miłosny, taki dobry, a tiec otec Mario nazivается, Mario Пецци. Он бедный, часами не знает, что робити, як вони там між собою начинают. Але вижу, що вони завжди знаходять і зрозуміння, і поєднання, і видно єдність між ними. Я вижу, як помогає їм дух, і вижу, що я теж удивляюсь, що як скільки у них є сили, одваги, щоб ту дійсність нести на своїх плечах, бо то є дійсно.
Що Кіко про Україну каже? Він же тут неодноразово був, да? Що, як йому Україна, які він тут бачить проблем? Зокрема, в сім'ї. Все ж таки неокатокомунальна спільнота, вона така сімейна. Що він про це говорить?
То, що він тут побачив на Україні, і те, що є найбільш характерне, то що хіба сім'я тих бивших станах постсовєтських дуже сильно постраждала. І він забачив тут той проблем, так, і що є дуже родин розбитих, значить, розведених. Дуже матері, які самотні виховують своїх дітей, правда. Ten taki problem, że trzeba na nowo odnowiwać taką tradycyjną ukraińską rodzinę, bo on baczy, na przykład, że Ukraina ma dobre tradycje, tradycje chrześcijańskie, głębokie, duże takie, duże silne, że na Ukrainie były też rodziny mnogoczesne i były też tradycje rodzinne i świętowania świąt i tak dalej, to wszystko on to zobaczył i mówił, że komunisty 70 років так то розрушили, що зараз на ново повернутися, то не є так легко. Але є легше, ніж в Росії, наприклад. Бо однак Україна, він бачить Україну як країна, яка є більш віруюча. Бо в Росії це дуже тяжко.
Він вам про Пабло Пікассо не розповідав?
Ні.
Це ж його учень, все ж таки, думаю, цікаво.
Пабло Пікассо для нього то був тільки певен елемент, етап його життя. Він там був зафасцинований кубізмом і те перші праці його такі мають такий характер кубістичний. Але потім дуже швидко він з того, як би, вирос і зараз займає, більш приймає такі...
Він не говорив, це демонська фігура була, чи Божа?
Ні. Він о Пабло Пікассо говорив тільки тіле, що був такий...
Навчався в нього,
що у нього... On poznał pełną swobodę artysty, prawda? Swobodę, która no, zaniosła to, że Kiko no, w takie duże niebezpieczne rejony, takiego libertynizmu i tak dalej. On sam mówił o tym, że kiedy był chudożnikiem, on był duże znanym chudożnikiem, bo zaczynał...
No, wystawki były, da, i wygrywał tam konkursy.
Wygrywał różne konkursy i on wtedy weszł w to środowisko chudożników i on mówił, że to nam jest...
To bohemne życie, my znamy.
Da, to jest...
Отже, ще хочу вас запитати про цих носіїв радості, да, з якими ви пересікалися. Сестра Марта Рик, урсулянка.
Так. Сестра Марта Рик, то була така радість погодна, я б то так назвав, то спокійна радість. То було таке завжди позитивне погляд на все. І на окружаючу дійсність, і на кожну людину, і так далі. Я часами навіть дратувався. Сестра, як ти не бачиш? Що ж той чоловік, правда, він вцяле не є такий позитивний.
А вона за все Богу дякує.
Вона за все Богу дякувала. Кожен для неї був добрий, кожен для неї позитивний. Кожен, якщо там навіть якісь там ошибки, він такий бідний, правда, він щось не зрозумів, він помилився, треба йому то вибачити. Направда, такий Божий чоловік. І я з Мартою, сестрою Марту дуже часто там перебуває. Разом ми їздили в семінар, під кінець життя я возив в семінар два рази в тиждень, чи раз в тиждень. Я мав заняття, і вона мав заняття. То сестра Марта, то так, був так позитивний чоловік, що вона, як я їздив на машині, і там якась ситуація була така на дорозі, і вирвалось мені якесь таке не до кінця коректне слово. То сестра Марта спокійно то переживає. Ми обічно молились «Радуйся, Марія» втеді. То вона «Радуйся, Марія», можу дати повну на те слово. Така особа дійсно дуже покорна, покірна, лагідна, милосердна. І з котрий випливав той такий оптимізм, такий. Навіть на екзаменах у сестри Марти було приємно не здати екзамену, правда? Так мовить студент, бо я там у сестри Марти екзамен.
Ну, я її здав екзамен.
Так що то була особа,
яка... Але порцію критики почув.
Так, звісно.
Обов'язково,
так. Звісно, вона завжди то, що треба було сказати, то вона говорила. Так що тут таких людей нам бракує, бо та же сестра Ануцята, котра була, зараз поїхала до Польщі, котра була настоятелькою Київського монастиря сестри Рушай, теж була особою повна оптимізму, теж такій радості, ze всього радувала, ze всього. Те дві сестри такі дуже для мене були таким знаком, ну, Ушаланок є такий добрий дух, такий дух, який дозволяє так оптимістично споглядати на життя.
Отже, ці всі люди, яких ми перечислили, ну, я підозрюю, що Кіку Аргуелію, звісно, що теж дуже багато моляться, не випускають розарію з рук. Так. Йоанн Павло ІІ, я не знаю, скільки частин розарію за день. Сестра Марта.
Ми з сестрою Марта вже 4 частини обов'язково завжди робили.
Для мене питання, да, що як оце 4 частини, ще й багато всього перемолитися. Як вони наводили цю дисципліну навкруги молитви? Як їм це вдавало?
Я думаю, що не багато проблем дисципліни. Я думав, що то був просто досвід. Досвід людини, котра знає, як цінна є молитва. Як молитва дає той внутрішній спокій, дає той мир такий, котрий дозволяє зовсім по-другому бачити цей світ і все, що нас оточує. То є просто вибір, ясний, простий вибір людини, котра знає, що з однієї сторони є то користь для мене, тому що я чую, як молитва мене добре настроює на цей день, наповнює мене оптимізмом. А з іншої сторони теж я пам'ятаю, що ті особи всі молились за других, тому що вони молились з любові до людей, котрих зустрічали. Вони не могли відмовити, якщо хтось попросив їх молитви, щоб не молити за них. І треба було молитися. І то було таке нормальне, природне, ніякої дисципліни, ніякого обов'язку, тільки потрібність хвилі. Вони знали, що краще є час потеряти на молитву, чим на якісь другі непотрібні речі. Я можу сказати, певна привичка. Така певна привичка. Привичка до молитви. Ну і до нас, як диби, до тego нас запрошує також Господь. Я не хочу би сказати спонукає, але то, що якийсь там спосіб заохочує, через різні ситуації життєві. Прежде всього, наприклад, через людей. Якщо нам ставляють такі людей, які ти чуєш, співчуваєш їм, бо вони страждають, бо вони не можуть справитись. Я, наприклад, в сповіді дуже багато таких людей зустрічаю. Приходять зі своїми жалами, зі своїми смутками, зі своїми сумліннями, правда. І все то виливають в те, ну кому ж вони можуть це сказати. В цей момент в тобі появляється таке бажання, щоб таку людину вислухати, щоб таку людину втішити простими словами. А часами ти не маєш таких навіть простих слів, не можеш нічого сказати, то в цей момент можеш, ну, добре, моя дорога, ну, що саме залишається? Ну, молитва. Я обіцюю тобі молитву. І я молюсь за тих людей. І я думаю, що якщо приходять такі моменти, ми самі з того маємо зиск. З того, що ми починаємо молитися за других навіть. Я ніколи не забуду такі анекдоти, що в пустелі, котрі говорили, що один там отець мав візію, що відзяв демони кожного отця. І підійшов до такого молодшого отця, смотрить, там демонів куча є вокруг нього, то значить, і скушають його, то значить, що він бореться. І той молодий отець мовив, я вже не маю сили, я вже не можу навіть молитися. А той старший, віддящий демони, спрашує, а ти за мене можеш молитися? Ну, звісно, буду молитися за тебе. Ну, то молись за мене. За якийсь час повернувся тих демонів, і почти всі іщезли, правда? Остав тільки один, два демонки. Він так підходить, ну і що? Як там? Ну, до нього краще. A što, molisz się za mnie? No, da, molisz. A za sobie molisz? No, byłbym głupim, gdybym się nie molił za siebie, ale molisz za kogoś drugiego, prawda? W tym momencie to pokazało, że modlitwa za drugą osobę i za tej lubowi do drugiej osoby nas też oswobodzuje od naszych demonów, od naszych dumnych dumów.
Otóż, jeśli mnie nie zmieniuje pamięć, wy kazali, że kiedyś letili w jednym litaku z Krzysztofem Zanussi.
Tak,
da?
Tak.
To wiadomy polski reżyser, który zniał, do rzeczy, drogi słuchacze, kultową stryczkę nie tak давно ще, коли Богдан Сільвестрович Ступка був «Живий, серце на ладоні». В Польщі, здається, цей фільм, я не знаю, у нас кажуть, що у вас його, цей фільм знають.
Так.
Знають, да, «Серце на ладоні». Про олігарха, який запозичив своє серце у молодого юнака. Угу. Да? Олігарха якраз грає Богдан Ступка. Грав. Ця людина, здається, дуже інтелектуально розвинута, і коли дивишся його інтерв'ю, і так, як він говорить, таке враження, що, ну, радість якась у нього є. От він завжди сіє позитив. Ми знаємо, наскільки він віруючий, але отже, от подібні люди, їхня радість, от таких, як Кшиштоф Занусі, да, здається, теж віруючий. Вона така сама ідентична християнськості, чи трошечки інша?
Ну, я би то назвав радше радістю стоїцькою, але і
філософічною.
Бо єднак Занусі є філософ, хоча он теж говорить і признається, що людина віруюча. В який спосіб вірує, то не наша справа, правда? Але треба признати, що он має такий підхід до всієї окружаючої дійсності, такий дуже-дуже спокійний, такий з легким таким дистанцем, таким віддаленням, правда? Я з ним говорив, акурат ми летіли там з Варшави до Києва, он тут літав на якийсь там... Лекції читав якісь на темат культури, правда, культури європейської. Я з ним говорив на темат його теж культових фільмів, але старих фільмів, його перших фільмів, правда, які він говорив. Я вже цікавився фільмами. Я, наприклад, йому говорив о тим, що єдин його фільм дуже сильний вплив на мене вивав, хто ві, чи він був якийсь там спосіб фільмом, який мені теж до священства в якийсь спосіб покерував. Є такий фільм «Ілюмінація», який говорить о змісті життя.
Про освітлення,
так? Освітлення, так. No i on był taki człowiek, który jest, to jest tak, to właśnie to jest taki pozytywny też podchód, że on z każdym jest gotowy pohovoryty, z każdym gotowy jest podzielić uwagę. Każdy go przyjmuje jak ludynu, która jest ważna. I on na przykład był dużo zafascynowany Ukrainą na przykład i mówił, że na Ukrainie jest wielki potencjał, że jest dużo młodych ludzi, którzy szukają prawdy, szukają rozwitku, szukają także przemian w tym świecie. I zawsze to, ja go spotykałem jako ludynę, która zawsze w pozytywny sposób
spojrzała. W stojkach też Bóg działał.
Конечно.
Да.
Хоча стоїки то не такі недосконалі християни, але теж діють.
Але вони прийдуть тут до християнства.
Да.
Ну що ж, дякуємо отцю Михайлу Бранкевичу. Побудували сьогодні програму на спогадах носіїв Царства Небесного, носіїв радості. Відповідав отець Михайло Бранкевич, запитував Вінницький Сергій. Почуємося. Велика вам подяка.
Дякую.